Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar günnüligi programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň Kiýewe resmi sapary 14-nji martda tamamlandy. Saparyň birinji güni prezidentler Viktor Yanukowych bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň ikiçäk duşugy, ondan soň bilelikdäki beýannama hem iki taraplyň hyzmatdaşlyk boýunça ılalaşyklar toplumyna bol çekişlik dawaralary boldy. Agşam Ukraina paýtagtynyň merkezinde ministrler kabinetiniň kulubunda Ukrain işewür töwereklerinin wekilleri bilen duşuk bolanlygyny radiomyzyň Kiýewdäki jurnalisti habar berdi. Radiomyzyň Ukrain paýtagtynyň naky jurnalisti bilen bu saparyň soňky güni netijeleri barasynda gysgaça gurrundaşyp boldyk. Yevgeni 14-nji martda Berdimuhammedowyň Kiýewe saparynyň çäklerinde nähil çäreler geçirildi?
Единственное официальное мероприятие это совместное выступление украинского и туркменского коллектива.
Ýeketäk geçirilen resmi çäre Ukrain hem türkmen kollektivleriniň Kiýew çyrkynyna çykyşy boldy. Ýetim hem garyp çağalar üçin kömege niýetlenen bu çykyşa Ukrainanyň we Türkmenistanyň prezidentleri gatnaşdy. Çyrkda türkmen atlylary çykyş etdi. Şol atlar prezidentiň uçary bilen getirilipdir.
Loşady leteli wmeste s prezidentom.
Bu vizitin dowamyny gozgolun meselelere, gol çekilen dokumentlere Ukrain ekspertleriniň, oppozisiýa wekilleriniň garaýyşlaryna ähli.
Ну, в украинской оппозиции звучало такое мнение, что два диктатора.
Украина оппозициясы постсовет кеңешлигиндеги эки диктатор дуушушты. Олары дил тапышмак жуда аңса себеби олардын икиси де бир миңдеш пикир берүүдөр деген пикири өңө сурду. Эксперттердин карашлары барысын айдылганда, умуман олар эки жердин кызматташлыгынын келечегине оңойн баха берýärler. Йөнө шол перспектива тивиги газ менен багылдыл. Yaqin günnogor barlyklar institutunyň direktorynyň ornmasary Sergey Danilovyň pikiriçe, iki ýurdun hyzmatdaşlygynyň özenini Ukrain turwalaryny hem turwa çekmek üçin zerur bolan beýleki tehnikalary Türkmenistana satmakdyr. Kiýewdäki energetik klubyň prezidenti Aleksandr Dadechuk özüne gerek gazyň 5%-ni Ukrainanyň Türkmenistanynyň EYM alyanlygyna aýtdy.
Ukraina уже покупает газа у Туркменистана это примерно 5% от наших потребностей.
Евгений, кыскача көрүнүп берсеңиз, умуман алынганда Туркменистандын президенти Бердимухамедовдун Киеве сапары эмне жагдайда кечти?
В центре столицы были приняты беспрецедентные мероприятия по безопасности.
Визит төрүнө Киевдин меркезине деңи тайы болмады коопсуздук чаралар көрүлдү. Yuglu vardyldy. Mysal üçin Beýik türkmen şahyry Matymuly Pragynyň şäher merkezindäki ýadgärliginiň töwereginiň sawunlap ýuwup çykdylar. Düýün Kiýew mehmanhanasynyň golaýyna prezident Berdimuhammedowyň awto kerweniniň geçşek ýolunyň ugruna goýulan 4 deputatyň maşyny gürümjürüm edildi. Bulardan hem başka şu gün paytaxtın merkezinde durmuş bölüklüğün dondu. Misal üçün taksiler merkeze gelmek varı dahi çakılıktan Türkmenistan'ın prezidentinin viziti bilen bağlı yüze vurdular. Sebebi merkezde hareket yatırlı. Yanukovych şol yollan her gün işine katnayar. Taksilerim katnap dur. Prezident Yanukovych'ın katnavi iki prezidentin bilelikteki kıyınçılığını dörütmeyerdi.
Не создавало таких трудностей для киевлян, как присутствие двух президентов сразу.